Dievam ir nākotne par priekš tevis. Laba nākotne. Nāc pie viņa. Nāc pie viņa. Pie dzīvības avota.